tarix va islomda ayolning mavqei. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, tarix va islomda ayolning mavqei turkum eshitirishning so'nggi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Tarix va islomda ayolning mavqei unvoni ostidagi dasturlarimiz majmuasida ayrim maktablar va dinlar o'rtasida ayolning haq-huquqi va vaziyatiga ishora etib o'tdik. Hamda zikr etib o'tdikki, oxirgi 10 yillik davomida amalga oshirilgan sa'y-harakatlarga qaramasdan ayollar nafaqat o'zlarining shoyista haq-huquqlariga ega bo'la olmadilar, balki istiqlol va erkinlik unvoni ostida ayrim vaqtlarda ularning haq-huquqlariga nisbatan ko'p zulm amalga oshirildi. Nikolas Davidsonning aytishicha, erkaklar bilan raqobat qilishning ruhiy bosimi va ish kuchlarining kengayishi bilan bugungi kunda ayollar o'rtasida asab va yurak xastaliklari va saraton kasalliklarining mezoni ortib ketgan. Dasturlarimiz majmuasi davomida bayon etilgan bahs munozaralar qatorida ayollarning haq-huquqlari xususida islom dinining nuqtai nazariga ishora etib o'tdik. Aytib o'tdikki, turli dalillarga ko'ra yillar davomida o'zgarishlarga duch kelgan ilohiy ayrim mazhablarga qaraganda islom dini ayolga gunoh unsuri unvonida qaramagan. Islom ayolni erkaklarga o'xshab ma'naviy kamolotga erishish va insoniy qadriyatlarni kasb etishda teng deb bilgan va xilqat tizimida qiymatli va yuksak mavqeini ularga nisbat bergan. Qur'oni Majid turli ayollarni eslatib o'tadi, kim Lut va Nuhning xotinlari kabi ayrim ayollar noto'g'ri yo'lni tanlashdi. Va Hazrat Maryam salomullohi alayhi va Fir'avnning xotini Osiya va hamda Hazrat Ibrohimning xotini Sora kabi ayollar oliy kamolot yo'lini kezib o'tishdi. Shu sababdan Parvardigorning lutfu inoyatiga qaror olishdi. Boshqa tomondan Parvardigor insonlarning ijtimoiy hayotlarida shaxsning zimmasiga qo'yilgan har bir taklifi barobarida ular uchun haq ham beradi. Oila muhitida ham er va xotin bir-birlariga nisbatan haq-huquqlarga egalar, kim Qur'oni Majidning oyatlarida bayon etiladi. Shuningdek, islom din va shariatga xilof bo'lmagan ilmiy va ijtimoiy martabalarni kasb etishda erkak va ayol uchun hech qanday cheklov qo'ymaydi. Bugungi dasturimizda islom dinining tarixida eng mashhur va eng yaxshi ayol, ya'ni Hazrat Fatima salomullohi alayhoni tanishtirishda ixtisos berdik. Bu ayol Parvardigorga sig'inishi va to'at ibodat qilishi soyasi ostida ilohiy kamolot darajasiga yetdikim, ilohiy oxirgi payg'ambar Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning marhamat qilganlaridek, uning g'azabi Parvardigorning g'azabga kelishi moyasi va xursandchiligi esa Parvardigorning xursand bo'lishi sababi edi. Fatima salomullohi alayhi o'zining qisqa muddat umri davomida shuni ko'rsatdikim, ayol haqqa ega bo'la oladi va Parvardigorning dargohiga yetishigacha oldinga harakat qilishi mumkin. Aziz Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Tarix va Islomda ayolning mavqei dasturini tinglayapsiz.
Oshiqlaring hoyinga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bor totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol, ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kelib pichog'imga to'r balq dedilar, unamading ayol o'zing ters xalq dedilar. Yetolmagach yuz o'girib sho'r talq dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol, ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.
Dasturimiz davom etadi. Fotima Salomulohi alayhoning o'zi insoniyatning timsoli bo'lganligi tufayli hammaga shunday pand nasihat berardikim, ayol erkakka o'xshab o'z vujudida qaror olgan qudratga egadir. Chunonchi agar u o'zini tanisa va ushbu qudratlarni tarbiyalashga intilsa, albatta insoniy yuksak darajalarga yetadi. Fotima Salomulohi alayhoning xatti harakatlari, odobi va so'zlashuvi uning ichki fazilatlarga ega bo'lishi va insoniylikning cho'qqisiga yetishidan dalolat beradi. Fotima Salomulohi alayho payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning qizi hamda islom ummatining aziz ayoli bo'lishiga qaramasdan oddiy hayot kechirdi va uy ro'zg'or ishlarini shaxsan o'zlari bajarardilar. Fotima Salomulohi alayhoning fikriga ko'ra, Alloh taologa eng yaqin bo'lgan ayol bu uy vazifalarini bajaradigan, eriga yaxshi munosabatda bo'ladigan va bolalarning tarbiyati uchun o'z burchini yaxshi darajada amalga oshiradigan ayoldir. Parvardigor Ol Imron surasining 61-chi oyati karimasida Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va olihi va sallamga buyuradikim, qancha tushuntirmasangiz ham Najron nasroniylari baribir tushunishmaydi. Shuning uchun ular bilan bahs qilganda, kelinglar, sizlar ham bizlar ham farzandlarimizni va ahli ayollarimizni barobar yig'ib, kim Iso alayhi salom haqida yolg'on gapirgan bo'lsa, unga Allohning la'nati bo'lsin deb Allohga iltijo qilaylik. Holbuki Parvardigor ushbu surasining 59-chi oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Isoning Alloh huzuridagi misoli xuddi odamniki kabidir. Uni tuproqdan yaratib, so'ngra bo'l dedi va u bo'ldi. Qur'oni Majidning Fotima sallallohu alayhi mavqeini aniqlab bergan boshqa suralaridan biri bu Kavsar surasining oyatlaridir. Aksar mufassirlarning aqidalariga ko'ra, Kavsar atamasi bu surada Hazrat Fotima sallallohu alayhi oning muborak vujudini Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi va olihi va sallamning dini yoritishda oliy maqomga ega bo'lgan ilohiy in'om ekanligiga ishora etadi. Ushbu suraning nozil bo'lishi haqida shunday marhamat qiladi. Bir kuni Islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam Masjidul Haromdan chiqqanlarida mushriklarning peshvosi Os bin Voil bilan yuzma-yuz bo'ldilar. Ul Hazrat va Os ibn Voil o'rtalarida suhbat bo'lib o'tdi. Bu sahnaning shohidi bo'lgan mushriklarning peshvolari Osdan so'radilar. Kim bilan suhbatlashding? U dedi: Abtar kishi bilan suhbatlashdim. Abtar atamasi shu sababdan aytilar edikim, payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning ikki o'g'illari bolalik chog'larida dunyodan o'tgan edilar. Va arablar o'g'il farzandi bo'lmagan kishiga abtar deyishardi. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va olihi va sallamga xitob qilib: "Ey Muhammad, albatta biz sizga Kavsarni ato etdik. Bas siz Parvardigoringiz uchun namoz o'qing va suyib qurbonlik qiling. Albatta sizni yomon ko'rguvchi kimsaning dumi qirqilgandir, ya'ni benomu nishon yo'q bo'lib ketguvchidir." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va olihi va sallamning o'g'il farzandlaridan zurriyot qolmagan, faqat qizlaridan zurriyot qolgan. Shunday bo'lsa-da, ularning ichida Fotimai Zahro sallallohu alayhi bo'lgan zurriyotlaringina sayyidlar unvonida ulug'lanadi. Azizlar, siz Tarix va Islomda ayolning mavqei dasturimizning so'nggi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.